4. Yr alligator a'r elephant. Gobeithio'ch bod chi wedi cael diwrnod clir ar gyfer eich ymweliad. Wrth edrych tu'r gorllewin, felly chi weld bae Llandudno a phentir y Gogarth. Mae'r gair om yn Saesneg yn deillio o'r gair o'r hen Norwyeg ormr, sy'n golygu draig neu sarth, sy'n adlewyrchu siâp y Gogarth. Yn ôl y chwedl, roedd yn gwarchod y bae rhag ymosodiad o'r môr. Fe gamgymerodd y llychlynwyr y Gogarth o'i llongau hir am sarff fôr enfawr, ac yn ôl y sôn, roedden nhw'n llawer rhy ofnus i ddod i'r lan. Heddiw, o edrych arno o'r tir, mae'r Gogarth yn cael ei adnabod yn briodol fel yr alligator, a thrwyn y fuwch fel yr elephant. I'r de orllewin, mae cadwyn o fynyddoedd y Carneddau ym Mharc Cenedlaethol Eryri, a Charnedd Llywelyn yw'r uchaf o'r rhain. Mae ei gopa yn 1062 o fetrau uwch ben lefel y môr. Dim ond 19 metr yn llai na'i gefnder enwocach, y rwyddfa ydy hynny. Mae bai colwyn i'r de ddwyrain a draw i'r gogledd ddwyrain allan y môr Iwerddon fe sylwch chi ar fferm wynt Cwynt y Môr. Mae'r cynefin cyferbyniol o brysgwydd gwasgaredig, glaswelltu'r calchfain a chreigiau o dan eich traed chi'n gartref i doreth o gennau, mwsoglau, ffyngau a rhywogaethau amrywiol o blanhigion. Mae nhw'n helpu i fwydo a chynnu cysgod i bryfed a glonod byw. Un gloyn byw o'r fath yw'r glesyn serenog prin. Mae gan y gwrywod adenydd glas ariannaidd ac mae'r benywod yn frown gydag arlliwiau glas. Mae nhw'n dibynnu ar y glaswelltiroedd yma ac mae posib ei gweld yn hedfan yn isel rhwng mis Mehefin a mis Awst. Mae gan y lindys berthynas arbennig am Morgrig sy'n ei gwarchod nhw rhag y cysylfeithwyr yn gyfnewid am sylwedd melus. Pan maen nhw'n barod i drawsnewid, mae'r lindys yn chwileru mewn siambrau bas mewn ythod Morgrig yn aml, lle mae'r Morgrig yn ei gwarchod nhw nes iddyn nhw ddod yn loenod byw yn eu llawn dŵf. Dilynwch eich camau yn ôl. Wrth y groesffordd laswell, ewch i'r chwith i gyrraedd cyfeirbwynt Llwybr Arfordir Cymru. Dilynwch y llwybr nes gweld bae Penrhyn a'r chwarel. Cymerwch ofal wrth y dibyn sydyn. Trowch i'r dde a mynd yn eich blaen nes cyrraedd yr hen offer weindio. Mae eich stop sign nesaf ar y giat mochyn ar y dde i chi.